kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ng Pagkabuhay, 20 Abril taong 2025. 24 oras na tigil labanan kontra Ukraine, inianunsyo ng Pangulo ng Russia. Sa pagkaunita ng Easter Sunday, mga leader ng Australia nagpaabot ng kanilang mensahe para Easter. Sa Pilipinas, daang-daang mga Katoliko ang dumalo sa salubong bilang paggunita sa Linggo ng Pagkabuhay. Sa mga detalye, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi humupa ang putukan ng mga sandata ng Russia sa kabila ng pag-anunsyo ni Pangulong Vladimir Putin ng isang araw na tigil putukan nitong Easter. Ani Zelensky na handa siyang sumunod sa naturang ceasefire, pati na rin ang ipatupad ang 30 araw na tigil putukan na sinang-ayunan ng Ukraine noong nakaraang buwan. Ngunit sinabi niya na hindi mapagkakatiwalaan si Pangulong Putin dahil kinumpirma ng kanyang pinakamataas na commander na hindi huminto ang mga pag-atake ng Russia sa kabila ng mga sinasabi na kapayapaan. Samantala, sa London, daang-daang Ukrainians ang pumila para sa banal na serbisyo ng Pasko ng Pagkabuhay sa Ukrainian Catholic Cathedral. Sinabi ni Bishop Kenneth Novakovsky na sinisikap ng mga pamilya na makahanap ng ilang saya sa kabila ng pagkabahala para sa kanilang mamahal sa buhay na apektado o nasa ilalim ng banta ng digmaan.
Well, I think the mood today at the cathedral is one of very upbeat, of course, caution, because everybody is thinking and praying about their loved ones, their brothers and sisters in Ukraine who are having to face this Easter season under the threat of war that continues. But I think those people that are coming to the cathedral today are feeling very festive and joyful.
Kaugnay pa rin ng paggunita ng Easter, parehong nagpaabot ng kanika nilang mensahe para sa Easter Sunday ang punong ministro ng Australia at leader ng oposisyon. Sa isang pahayag ng punong ministro, sinabi ni Anthony Albanese na ang Easter ay isang special na pagkakataon para sa mga Kristiyano at isang pagkakataon din ng pahinga para sa maraming mga Australiano para makasama ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Nagpasalamat din siya sa mga taong nagtatrabaho nitong Easter long weekend. Samantala, sinabi ng leader ng posisyon na si Peter Dutton na ang Easter ay panahon ng pakikiramay at pag-asa, at pinasalamatan din niya ang mga nagtatrabaho ngayong Linggo, lalo na ang mga paramedic, nurses, mga kapulisan, mga bumbero at mga defense personnel na isinantabi ang sarili nilang oras kasama ng kanilang pamilya para makapaglingkod sa iba. Nagbahagi rin ng kanilang mensahe ng pag-asa mga leader ng iba't ibang simbahan sa Australia ngayong Easter Sunday, isang malagang araw sa kalendaryo ng mga Kristiyano. Ang mga simbahang Orthodox na gumagamit ng Gregorian calendar ay nagdiriwang din ng Easter. Sa kanilang mensahe sa Pasko ng Pagkabuhay, sinabi ni Sydney Catholic Archbishop Anthony Fisher, sa mga nananampalataya na ang Easter ay tungkol sa pagkakaroon ng pag-asa, lalo na sa may hirap na pagkakataon. Habang nasa Sydney Wesley Mission, sinabi ni Reverend Stu Cameron na ang Easter Sunday ay pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesucristo na isang araw ng pag-asa.
In a world changing at overwhelming speed, when we can feel overwhelmed by uncertainty, anxiety, and fear, the Easter truth that love overcomes, that love wins, echoes down 2 millennia of history and stretches out into eternity.
Samantala, sa Vatican, ayon sa pahayag, nagpakita si Pope Francis sa St. Peter's Basilica Sabado ng hapon upang magdasal at ipahayag ang pagiging malapit sa mga nananampalataya. Pinag-iingat naman ang mga mangingisda o nagbabalak na mangisda at pinayuhan na unahin ang kaligtasan matapos sa 3 sa 5 nalunod nitong Easter long weekend ay mga fisherman na naanod sa dagat. Inabisuhan ng Royal Life Saving Victoria mga mahilig mangisda na siguraduhin magsuot ng life jacket Tignan ang mga babala sa lagay ng panahon at iwasan ang pangingisda kung mapanganib ang mga kondisyon. 5 katawang ang nalunod sa Victoria at New South Wales itong Easter long weekend at nawawala pa rin ang 2 as of 7 PM kagabi Sabado. Ang pinakauling pagkamatay ay isang nangingisda na natangay sa tubig sa baybayin sa south coast ng New South Wales. Sa Pilipinas, daang-daang mga mananampalataya ang dumalo sa Easter sa lubong nitong madaling araw ng Linggo para sa paggunita ng Linggo ng Pagkabuhay. Maraming simbahang Katoliko ang nagsagawa ng Easter sa lubong sa Pilipinas. Ito ay isang dramatic reenactment ng encounter o pagsasalubong sa pagitan ng nabuhay na si Jesucristo at ng kanyang ina, ang Birheng Maria, noong Linggo ng Pagkabuhay bago magbukang liwayway. Para sa maraming Katoliko, lalo na sa mga Pilipino, ay ito ay isang sikat at mahalagang bahagi ng tradisyon ng mahal na araw, kabilang sa tradisyon ng prosesyon kasama isang batang babae na nakadamit tulad ng isang anghel at ang simbolikong pag-angat ng belo ni Birheng Maria. Bukod naman sa mga kaganapan ng Easter Sunday, tuloy naman ang pagdagsa ng mga nakikiramay sa burol ng yumaong superstar na si Nora Honor. Sa ulat ng GMA Network, binuksan ang public viewing sa burol ng superstar na kilala rin sa tawag na Ate Gay kahapon Sabado de Gloria sa Heritage Memorial Park sa Taguig, kung saan dinagsa ito ng mga tagahanga na nagbaliktanaw sa makabuluhang ambag ni Ate Gay, hindi lang sa industriya ng pelikula, kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Si Nora Honor na ginawaran bilang National Artist of the Philippines for Film and Broadcast Arts noong 2022 ay pumanaw sa edad na 71 noong April 16. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, noong Webes, magkakaroon ng State Necrological Services para sa superstar at sa Martes, April 22, nakatakda ang libing nito na gagawin sa libingan ng mga bayani sa Taguig. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, bahagyang maula paabot sa 24 degrees Celsius ang temperatura. May panakanakang ulan sa Adelaide sa 20 degrees, sa Melbourne ganun din sa 26, huhupa naman ang pag-ulan sa Hobart sa 21, habang may panakanakang ulan sa bandang hapon sa Canberra sa 27, pare-pareho namang maaraw sa Wollongong 27, Sydney at Newcastle, parehong aabot sa 29 degrees Celsius ang temperatura, maaraw din sa Brisbane sa 29, sa Cairns, may panakanakang ulan sa 30 at sa Darwin, posibleng umulan na may kulog at kidlat sa 32 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Anilin Vulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.